Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Na, vėl adventas, ir vėl laukimas, ir vėl pamokslai apie laukimą, apie budėjimą, apie viešpaties kelio tvarkymas. Daug kartų mes kiekvienais metais klausom 4 sekmadienius, vis atrodo tą patį ir tą patį. Ir ką naujo be gali pasakyti, o gal iš viso nieko nebereik sakyti, gal geriau būtų patylėti. Bet mane šiandien apėmė klausinėjimo dvasia. Man kyla klausimai. Mes visą laiką įsivaizduojam, kad Dievas siunčia tik šventąją dvasią. Ramybės, taikos, meilės dvasia. O piktos dvasios jis negalėtų pasiūsti. Kokiam nors tokiam nepatogiam, nešvariam reikaliukui sutvarkyti. Su nusidėjėliais, kaip sakant, sąskaitėlės išieškoti tokius antstolius pasiūsti. Ne, kad su procentais išieškotų daugiau negu priklauso, kad pasėtų samišį ir nerimą. O kodėl negalėtų? Juk jis visagalis, jis viešpats. Ir prisimenam Jobą, antai derybos vyko. Dievas klausė dvasiuką, kaip ten mano draugas Jobas laikosi. A, be pigų jam, tu ten jį taip į taip, esi palaiminęs. Vat, leisk man, aš atimsiu iš jo turtą. Ir pamatysi, jis tave prakeiks. O, tikrai? Nu, davai, pabandyk. Tai kas pasiuntė dvasiuką pakankinti Jobą? Velnės saviveiklą užsiėmė, ar turėjo leidimą, turėjo tam tikrą net siuntimą ir tam tikros galios įgavęs. Vat tiek ir tiek gali padaryti, daugiau ten neperženka, ne? Oi, oi, Jobas turėjo sakyti, velnės mane užpuolė, va, aš dėl Dievo tiek tarnauju, jis nori mane čia sustabdyti, Dievo darbus sugriauti, panašiai. Juk mes taip vertinam visada, ne, situacijas. Mes visada tokie šaunuoliai, teisuoliai, šventieji, Dievo tarnai uoliausi ir tik velnės mus puola ir puola, o jeigu Dievas nori kažką naujo mumise atskleisti ir siunčia kokią nors va tokią, atrodo Dievui priešišką dvasią, ne Dievo dvasios vaisius nešančią dvasią, bet vis tik Dievo siūsta kokią nors bėdą. Nu, pavyzdžiui, kad ir dabar mes vargstam visas pasaulis, visa žmonija vargstam nuo koronos viruso. Ne? O jeigu tas virusas irgi Dievo suplanuotas iš begalinės meilės. Kaip gali taip kalbėti kunigas? O gal turėtumėm pradėti dėkoti Dievui už koronos virusą? Ei, nu kaip galima dėkoti, tiek žmonių kankinasi, degunies trūksta, dūsta, miršta. Kaip galima dėkoti? O kažin kas bus po tos pandemijos. O ką žmonija supras per tą pandemiją? Kokie bus nauji pasiekimai, šuoliai, mintyje, bendravimo santykiuose? Kas žino? Ar neteis laikas, kai dėkosim už tą pandemiją, kurios dėka Viešpats mus, pavyzdžiui, žmonija išgelbėjo kokios nors dar didesnės, baisesnės nelaimės, susinaikinimo kokio. Ką Viešpats nori per tą pasakyti? Gal jis nori kažką mums per tą pasakyti? Ir va šiandien yra tokie žodžiai Evangelijoje, jeigu taip visai biškelį, nuo konteksto atsiplėštumėm, nuo to mums įprasto konteksto, juk skelbiami pranašo Izaijo žodžiai kartojami Jono Krikštytojo lūpomis. Galbūt žydai jau nekartą taikė tą pranašystę savo, laukdami Mesijo ateimo, laukdami išgelbėjimo, bet Jonas Krikštytojas pritaikė jį savo kartai, na kaip pritaikė, Dievo dvasios įkvėptas, kaip pranašas kartoja kito pranašo žodžius, tarsi vat jau dabar tas laikas Viešpats ateina, tyruose šaukiančiojo balsas šaukia, taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Kiekvienas linystė būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas. Kreivi keliai taps tiesius, o duobėti išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Ir visi žmonės išgirs Dievo išgelbėjimą. Ką reiškia? Ką reiškia, visi žmonės išgirs Dievo išgelbėjimą, išvys, atsiprašau, ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Kokio dabar mes išgelbėjimo laukiam? Iš ko šiandien mus Viešpats turėtų išgelbėti? Nu, aš manau, kad kas nenorėtų išvysti išgelbėjimą, kaip netikėtai prasidėjo, taip staigiai ir dingsta pandemija. Kas nenorėtų? O ką darysim su vakcinom ir kaukim? Tiek užpirkom. Kiniečiai tiek biznio pasidarė, tiek praturtėjo, pasipelnė. Ir dar mes toliau, kaip sakant, perkam iš Kinijos kaukės, per prievartą reikalaujam tas kiniškas kaukės medicininės naudoti. Kodėl lietuviškų nėra medicininių kaukių? Per 2 metus nesusiorganizavom pasidaryti savo kaukių. O jeigu sąmokslo teorija kokia nors ten nauja viso, ten pasaulinė valdžia, ten su Kinijos oligarchais, partijos lyderiais, užkretinėja žmoniją per kaukės. Ten kažkokių naujų visokių dalelyčių kaukėse randa specialistai, partizanai. Ir dar nežinot, kas mūsų laukia. Pandemija čia vėjai, vat kas prasidės po 2 metų, ui. Kas mus be išgelbės? Kokio išgelbėjimo mes laukiam? Kokio išgelbėjimo žydai laukia? Kažkas laukia išvadavimo iš romėnų valdžios, iš tos jiems svetimos, jiems primestos okupantų valdžios ir daromos kultūrinės įtakos. Neseniai dar prieš 1,5 amžiaus buvo laimėtos makabėjų kovos, kurias šventė žydai kiekvienais metais Hanuko šventę švesdami, uždegdami kasdien po žvakutę ir taip vat 8 dienas. Tai buvo pergalės išgelbėjimo iš tos vat tamsos, kuri buvo pristatoma kaip šviesa, kultūra, menas, mokslas. Ir dabar va mokslas, medicina, Bet kaimiečiams tas mokslas ir ta medicina sunkiai suprantami, kame logika. Jeigu žmogus serga, kodėl jį reikia skiepyti, jis jau persirgs, duok Dieve, ir turės imunitetą stipresnį, negu tas skiepas gali duoti. Dar neaišku, kaip tas žmogus sergantis sureaguos į tą skiepą, bet kadangi yra priemokos, tai ura, skiepikim sergančius. Nu ir dabar koks čia mokslas tą pagrindžia ir kai kas čia vyksta. Kas čia per procesai vyksta. Jis jau serga, kodėl reikia jį skiepyti. Daug nepaaiškinamų dalykų, ne? Sunku suprasti. Žmonės daro, ką gali, vieni nuo širdžiai įsitikinę ir šventai įtikėję mokslu, medicina. O jeigu medicina papirkta, o jeigu mokslas papirktas, ir jeigu gydytojas už skiepo įpiršimą gauna valdišką kyšį, tai tada kokiam gydytojo motivacija, ar jam rūpi žmogaus sveikata nuo širdžiai, ar jam rūpi pelnas, o paskui gal net ir sąskaitos suvedžiojamos su nenorėjusiais pasiskiepyti. Kas gali tas galimybės šiandien paneigti? Daug mes turim visokių gandų ir kyla sąmyšis, kyla baisus nepasitikėjimas viens kitu, nepasitikėjimas tuo pačiu mokslu, gydytojais, politikais. Nors jie galbūt ir nuoširdžiai, daugelis nuoširdžiai stengiasi, bet kelių galbūt niekšelių pavyzdys sugadina viską, taip kaip ir bažnyčioje. Yra nuoširdžiai besistengiančių kunigų, bet vieno kito koks nors papiktinimas sugriauna Dievo darbus. Ir taip visur pilna visokio sąmyšio. Nepasitikėjimo Dievu, nepasitikėjimo bažnyčia, nepasitikėjimo kunigais, nepasitikėjimo valdžia, nepasitikėjimo medikais, policija ir viskas kažkam kažkaip pajungta ir visur kvepia sąmokslu, visur kvepia klasta. Nebežinai, kuo tikėti. Norisi užsidaryti, pasislėpti nuo to pasaulio, kur nors į mišką. Bet ir čia, žiūrėk, pagaus tave be kaukės medicininės. Gali briedį ar kiškį užkrėsti, o tas atbėgs į sodybą ir močiutę užsikrės. Kas mus išgelbės? Ar yra receptas? Jeigu būtų, galbūt jau būtų panaudotas. Nu gerai, ką ten tas Baruchas aiškina? Nusivilk Jeruzalę gedulo bei vargo drabužį. Ne, aš geriau iš originalų. Čia biškį supoetinta, pagražinta ar dar kažkaip. Bet penktas skyrius nuo pirmos eilutės iš Barucho knygos, viena iš naujesnių vertimų. Jeruzalė, nusivilk savo gedulo ir skurdo drabužį, apsivilk amžinų Dievo šlovės grožiu, apsigaupk Dievo teisumo skraiste, užsidėk ant galvos amžinojo šlovės gaubtuvą, nes Dievas parodys tavo spindėsi visai žemėj. Tu būsi amžinai Dievo vadinama ramybę per teisumą. Ir šlove per Dievo garbinimą. Kelkis Jeruzalė, atsistok aukštumoje, pažvelk į rytus ir pasižiūrėk į savo vaikus, surinktus iš rytų ir vakarų, šventojo žodžiu, ir džiūgaujančius, nes Dievas juos atsiminė. Priešų varomi jie išėjo pėsti iš tavęs, bet Dievas parves juos tau nešamus su pagarba tarsi karališkame soste, nes Dievas nutarė, kad aukšti kalnai ir amžinos uolos būtų sulyginti, daubos ir slėniai užpildyti, sulyginti su žeme, įdant Izraelis galėtų saugiai žygiuoti, gaubiamas Dievo šlovės. Dievo liepimo miškai ir visi kvapus medžiai teiks Izraeliui pavėsi, nes Dievas džiaugsmingai ves Izraelį nušviestą savo šlovės, gailestingumo ir teisumo. Kas čia per pranašystė ir ar ji jau išsipildė, ar dar išsipildys, ar pildymosi procese? Ir kodėl mes šiandien ją skaitom ir kažką girdim panašaus? Pranašas Jonas, kurį mes krikštytojų vadinam, kviečia, kaip pranašas Izaijas buvo savo kalbų knygoje, už, kaip yra jo kalbų knygoje parašyta, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus, kiekvienas lenys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas. Kreivi keliai taps tiesus, o duobėti išlyginti ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Kada išvys žmonės Dievo išgelbėjimą? Kai kalnai bus nulyginti, daubos užpiltos, duobės užlygintos ir kreivi keliai ištiesinti. Jis jau kviečia tą daryti. Ar tai buvo padaryta? Ar dar vis daroma? Ar gal mes pradėsim daryti? Bet ar mes galim kalnus nulyginti? Ar mes galim slėnius užpilti? Ar mes galim kelius? Viešpaties kelius. Čia viešpačiui kelią, bet viešpačiui kokį kelią? Mes jam statome kelius. Ar viešpats turi savo kelią, kurį galbūt mes esam pagadinę savo supratimais, išvedžiojimais ir interpretacijom, kompromisais ir savo niekšiškais darbais? Gal mes esam pagadinę tą kelią? Kur tas kelias Izraelyje, žemėje, ar mūsų galvose, mūsų protuose, ar širdise? Kur tas kelias? Kas tai per kelias? Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu Jėšua, Mašiech, Jėzus Mesijas yra kelias, koks jis kelias? Tiesus kelias? Jis nusižeminęs, romus ir nuolankios širdies, jis pasitikintis Dievo meilę, kaip mes jį pažįstam? Kokį mes Jėzų pažįstam? Kokį Jėzų mums pristato bažnyčioje? Kokį Jėzų mes įsivaizduojame ir esam susikūrę savo galvose, savo supratimuose? Ar jis atitinka tą Mesiją iš Toros, apie kurį pranašavo Mozė? Ar jį atitinka aukos šventyklos, kurios simbolizuoja Mesiją? Kalba apie Mesiją, liūdija apie Mesiją, koks jis, ką jis daro mūsų gyvenime. Daugybė dalykų mūsų yra užmiršta. O kai mes dalykus užmirštam, ką tas reiškia, ta formikė, ką jį reiškia, kad ir mišiose ar kur nors kitur, ką ta tradicija reiškia, ką ta apeigėlė reiškia, ką krikštas reiškia, ką ten ligonių patepimas reiškia. Ligonio patepimas tapo pas mus paskutinis patepimas, ne? Komunija priimama kaip sąlyga, kad galėtų paskui ženytis. Ir supratimai apie sakramentus yra migloti ir kai žmonės nebežino tikrosios prasmės, jie prisigalvoja, kaip vaikams paaiškinti. Prisigalvoja, pafantazuoja savo versiją. Vaikai priima, nepriima, kažkas priima, Kažkas nepriima tos versijos, bet tie, kurie priima, paskui savo vaikams pasakoja ir taip sugedęs telefonas, kaip sakant, galim išgirsti tokių versijų apie dušelių krikštyjimą, ten mirusių abortuotų vaikų krikštyjimus, visokio marazmo pilna liaudyje. Grįžtam prie kelio, kas tas kelias, kur tas kelias, kokiu keliu aš einu, ar aš einu tuo keliu, kuris vadinasi Jėšua, Jėzus, kaip mes jį pavadinsim. Ar jis yra tas autentiškas kelias, ar mano sugalvotas, kažkieno sugalvotas, man primestas. Ar aš pasitikrinau tą kelią, ar aš kasdien tikrinuosi kryptį, skaitydamas instrukcijas, kaip atpažinti tą kelią ir kuris veda ir kas manęs laukia tam kely ir ką aš turiu daryti tam kely. Kas yra mano tikėjimas? Ar man Dievas yra lydeka, kuriai paliepus man panorėjus stebuklai turi vykti? Nu, dar gal žvakutę reikia uždegti ir paukoti kunigui, kad viskas, kaip sakant, galiotų. Daugybė klausimų. Ką Baruchas sakė apie tuos kalnus? Nes Dievas nutarė, kad aukšti kalnai ir amžinos uolos būtų, ką? Sulyginti. Dievas nutarė. Mes esam kalbėję, kas yra kalnai mūsų gyvenime, kada aš esu ant kalno, kai aš esu savim patenkintas, kada aš esu patenkintas savo teisumu, savo žinojimu, savo supratimu, esu įsitikinęs, kad jau žinau tiesą, o kiti nežino, kiti dar apačioj, aš jau viršui, aš jau apšviestas, aš jau, kaip sakant, tobulas, aš pats kaip Dievas. Dar tai mes vadinam puikybę, ane? Kai žmogus puikybėje, pasikėlęs puikybėje, pasikėlęs ant to kalno. Kas šiandien yra pasikėlę? Kas nėra pasikėlę, reikėtų paklausti, ne? Kas yra sudaužytos širdies, sugniuždyti gyvenimo, prislėgti, bet ir tie dar pilni ambicijų. Ir užgaidų, ir teisių reikalavimo, ir dar kažko. Bet mes matome tautų vadovus, kurie kaip karaliai visą žiniai žino, kaip valdyti krizes ir pandemijas, kaip valdyti stichines nelaimes, karus ir panašiai. Mes matome mokslininkus, neigiančius Dievą, kūrėją ir įsivaizduojančius, kad jie viską žino ir viską valdo. Ir tai yra amžini kalnai. Supervalstybės, Rusija, Amerika, Kinija, Japonija, supervalstybės. Bet Viešpats nusprendė kalnus nulyginti ir ką tai reiškia, kaip jie bus nulyginti. Kas juos nulygins, kas turi galę nulyginti kalnus. Buvo toks didelis kalnas, Napoleonu vadinosi, prisimenat. Norėjo onos bažnyčią, svajojo ant delno išsinešti. Buvo toks kalnas Hitleris vadinosi, Stalinas, Leninas. Visokių kalnų buvo. Aleksandras Makedonietis buvo. Bet kur tie kalnai šiandien? Kai kurie tapo keiksmažodžiu, prakeikimu. Tai va, kaip Viešpats nulygins kalnus? Gal nereikia laukti, kada jis mane nulygins, kada jis mane nuo kalno nuleis, gal jau pačiam reikia paskubėti leistis nuo to kalno. Ir Dieve, duok supratimo, kaip man nusileisti nuo to kalno, kaip man išsižadėti to melo apie save, tos puikybės. To savo nuosavo teisumo, tos valdžios, kontrolės, troškimo. Juk kiekvienas savo aplinkoje, kad ir vaikas, ir tas prieš šunį ar katę valdžią demonstruoja, ne? Ir netgi šunelis bando savo manipulacijų ribas, kas kietesnis bandoja, ne? Ar tėtis, ar mama, kas pakels jį nuo žemės, tas ir vadas bus. Nu va, ir taip kažkaip gamtoje yra, ir ko gero tai nebereikalo, kad mes kažkaip kaip sąmoningos būtybės apsispręstume išmintingai, vadovaudamiesi Dievo žodžiu, Dievo išmintimi priimti tiesą apie save ir nepasiduoti savo jausmams, savo supratimams, arba melagienams, melagingiems girimams, pataikaujančiųjų, kišininkaujančių mūsų atžvilgių. Kad nepriimtume tų kyšių, tų pagyrų nepelnytų. Kad iš tikrųjų būtume tiesoje prieš viešpatį susitaikinę su tiesa, kad patys esam bejėgiai ir silpni kažką gyvenime pakeisti ar suvaldyti. Ir galime tik tiek, kiek Dievo mums duota. Ir turime ieškoti Dievo valios kiekviename reikale. Žiūrėkit, kas atsitiko su Barucho karta. Jis rašo, būdamas, jis pranašauja, būdamas Babilono vergyje. Bet prieš tą pranašystę, kur jau Jeruzalė kviečiama pakilti, nusimesti gedulo drabužį, prieš tai buvo vienas svarbus dalykas žydų padarytas tame Babilone, kur jie atsidūrė, neklausydami pranašo Jeremijo. Štai kaip jie Babilone meldėsi. Arba siūsdami aukas į Jeruzalę kunigams, kad jie aukotų aukas už juos, nes jau buvo atlaisvėjimas, jau kunigų grupė buvo su indais išsiųsti į Jeruzalę. Štaigi jie prašė, melskitės taip pat ir už mus viešpačiui mūsų Dievui, nes mes nusidėjome viešpačiui mūsų Dievui ir jo įneršis bei pyktis neatlėgo ant mūsų ilgi šios dienos. Todėl šią knygą, kurią mes siunčiame jums, skaitykite viešai viešpaties namuose šventės dieną ir sueigų dienomis. Taigi sakykite viešpačiui mūsų Dievui teisumas, o mes šiandien raustame iš gėdos, mes Judo žmonės ir Jeruzalės gyventojai, kad mes drauge su savo karaliais, didikais, kunigais, pranašais ir su savo tėvais nusidėjome viešpaties akise. Ne tik už save asmeniškai žmonės meldėsi, bet išpažino visuotinai kaltę ir įvardijo. Mūsų autoritetai, mūsų vadai, mes drauge su savo karaliais, didikais, kunigais, pranašais ir su savo tėvais nusidėjome viešpaties akise ir jam nepaklusome. Mes nei viešpaties savo dievo balso paisime, nei laikėmės įsakymų, kuriuos viešpats mums buvo davęs. Nuo tos dienos, kai viešpats išvedė mūsų tėvus iš Egipto žemės, iki šioliai maištavome prieš viešpatį savo dievą ir tyčia vengėme klausyti jo balso. Todėl ne šiandien sekioja mus nelaimės ir prakeikimas, kurį viešpats paskelbė per savo tarną Mozę tuo met, kai išvedė mūsų tėvus iš Egipto žemės, žadėdamas duoti mums kraštą, tekantį pienu ir medumi, mes nepaisime viešpatie savo dievo balso, visų mums per pranašus siūstų žodžių, bet visi kaip vienas elgimės pagal savo nedoros širdies užmačias. Garbinome kitus dievus ir darėme piktą viešpatie savo dievo akise. Štai žydų atgaila. Po to pareina pažadai šlovės, atstatymo, sugrįžimo. Ir tai, va čia taip miglotai pas mus skaitiniuose, kad viešpats Dievas visiems laikams tau suteiks vardą teisybės taika ir dievo baimės garbė. O naujam vertime patikslininsiu, tu būsi amžiais dievo vadinama ramybė per teisumą ir šlove per dievo garbinimą. Yra skirtumas. Man tai yra, nežinau kaip jums. Ir tai svarbu įsiklausyti. Mes norim ramybės, mes norim taikos. Ir Viešpats sako mums šiandien, tai yra teisumo vaisius, pasekmė. Jeigu mes negyvenam teisume, neklausom Dievo žodžio, nepaisom Dievo valios, mes turėsim bėdų vienokių ar kitokių. Ir kad mus susigražintų Viešpats, kartais mums turi skaudžiai padaryti, kad parodytų mums tuštybę šio pasaulio, į kurį mes viltį sudėjom. Mūsų stabus, kad apnogintų, kad mus susigražintų savo, kad mes pradėtume nusileidinėti nuo kalnų, išlipinėti iš tų duobių, gyvenimo duobių, pasitikėdami Dievo žodžiu, pasitikėdami Dievo meilę, į jį grėždamiesi ir klusniai vykdydami jo žodį, kuris pirmiausia mums sako, laikykis teisingumo, nustok meluoti ir veidmainiauti. Laikykis teisingumo, daryk gerus darbus, mylėk, gerbk kiekvieną, be išskaičiavimo. Tarnauk be išskaičiavimo ir tavo šviesa sušvies tavyje, Dievo šlovė sugrįš ant tavęs. Šlovink Dievą ir tu būsi pašlovintas Dievo. O kai tų dalykų mes norim be Dievo, prisikuriam stabų, garbinam tuos stabus, sudedam viltis į stabus. Juos galim visai pavadinti. Mokslų, medicina, dar kažkas. Hanukos stebuklas padauginus aliejų ir tam žydų pasipriešinimui, kuris nelygiomis jėgomis kovojo su žymiai galingesniu fiziškai, galingesniu priešu, paruoštų profesionalią armiją. Šitas stebuklas parodė, kad Viešpats yra virš gamtos dėsnių, kurių įvaldymu mes taip didžiuojamės. Viešpats sako, aš virš tų dėsnių. Virš aliejaus dėsnio, virš ugnies dėsnio. Ir tą patį šiandien Viešpats pasakytų, aš virš pandemijos. Aš esu pandemijos Viešpats. Pasakiau ir yra. Ir ką norit, tą darykit. Kam skirsius sirgt, tas ir sirgs. Kam ne, tas ir nesirgs. Ir mūsų pastangos kartais tokios bergždžios. Viską darom, bet nesisek. O kitas nieko nedaro, jam nieko. Į ką? Aš nesakau, kad nereikia skiepytis. Aš nesakau, kad reikia skiepytis. Tiesiog kiekvieno pasirinkimas. Turi būti gerbiama kiekvieno laisvė, kiekvieno žmogaus galimybės. Patys medikai, specialistai sako, turi būti atsižvelgta į kiekvieną individualiai ir asmeniškai. O ką reiškia papirkinėjant žmonių skiepijimą? Jokių tyrimų jie nepraėję, eina skiepytis, neaišku, su kokia vakcina, už kurią niekas jokios atsakomybės neprisima. Aš už tai, kad būtų laisvė, kad būtų gerbiamas žmogus, nepriklausomai nuo jo pasirinkimo, nepriklausomai nuo jo baimių. Ar jis bijo vakcinos ir nesiskiepija, ar jis bijo užsikrėst, bijo mirties ir skiepijasi. Ir vienas ir kitas turi būti gerbiamas, mylimas ir aptarnautas. Ir mes turime vieni kitiems tarnauti, nežiūrint, pasiskiepijas ar nepasiskiepijas. Ir nežiūrėti viens kitą kaip į liaudės priešą, kurie pasiskiepijo, čiut ne žvėrė ženklą priėmė, jau čipsą turė dar kokį nors ten velnį įsileido. Viešpats yra virš vakcinos. Ir tie, kurie nepasiskiepija, Jų teisė nesiskiepyti, jeigu jie bijo skiepo, jeigu jie įsitikinę kaip nors, kad čia yra blogis. Jie yra piliečiai, jie moka mokesčius ir turi turėti teisę į visas galimybes, lygiom teisėm. Ir jeigu kažkieno galimybės yra apribojamos, prasideda visuomenės skaldimas. Ir tai yra neteisybė Dievo akise. Todėl, mielieji, neįsileiskim bažnyčioje, neįsileiskim šito baimės viruso ir šito neapykantos viruso, šito skirstimo žmonės pagal skiepus ar pagal ką nors kitą. Mes turime žiūrėti vieni kitus tikėjimo akimis, kaip į amžinybės brolius ir seseris, atpirktus Jėzaus krauju, kuriam kiekvienam Dievas turi planą. Nežiūrint jo pasirinkimo, Dievas kiekvieną myli ir kiekvieno išgelbėjimo trokšta. Ir aš turiu patarnauti kiekvienam, nesvarbu, kokius pasirinkimus jis būtų padaręs savo gyvenime. Mes pašaukti mylėti viens kitą, gerbti viens kitą ir patarnauti viens kitam, bendrauti viens su kitu. Dievui patinka, kai mes draugaujam, bendraujam, mylim viens kitą ir gerą darom viens kitam. Bet jeigu mes pradedam skirstyti žmonės į liaudės priešus, į vertus įeiti į bažnyčią, nevertus, vertus gyventi, nevertus gyventi, tada jau prasideda velniava. Ir vat Viešpats galbūt siunčia tokius dalykus, mums labai nepatogius dalykus, per politikus, per mediciną, per dar ką nori, kad mūsų širdis išbandytų, ką mes toj sunkioj situacijoj pasirinksim. Tiesą, meilę, pagarbą žmogui, ar pasiduosim šetono provokacijai. Tiesinsim Viešpačių į kelią, nusileisim nuo kalnų patys nereikalaudami, kad kiti nusileistų. Bet patys pirmiausia, kad nusileistume nuo tų kalnų. Kad patys įleistume Dievo meiliai užlyginti mūsų nepilnavertiškumo slėnius, kur mes save keikiam, niekinam, baudžiam. Ir nepriimam Dievo meilės, neleidžiam Dievui ateiti, nepasitikėdami jo meilę. Dievui svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas jo meilę ir jo visagalybę. Ir kai pasiekmė to pasitikėjimo, toliau eina mūsų atsakas į tą pasitikėjimą, mūsų darbai, meilės darbai. Jeigu nėra meilės darbų, tas mūsų tikėjimas, jeigu dar nėra miręs, tai greit mirs. Nes reikia jam palaikyti gyvybės. Per tai, kai mes tarnaujam Dievui, kai mes leidžiam Jėzui ateiti mūsų gyvenimą ir veikti mūsų gyvenime, tarnaujant kitiems žmonėms, mes matom tą Jėzaus tarnavimą mūsų gyvenime. Jėzaus pergalės, Jėzaus darbus, Jėzaus išgydymus, Jėzaus stebuklus. Ir tada mes įsitvirtinam tikėjime, tada mes asmeniškai pažinstam, koks jis yra man, koks jis yra mano broliams, sesėms, kaip jis veikia per mane ir per kitus. Bet jeigu aš nieko nedarau, aš neleidžiu jam veikti ir neturiu galimybės pats pažinti jo.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.